Что почитать?
Добрый день, у микрофона Андрей Кабалия. Коллективная историческая память украинцев во многом состоит из мифов. Эти мифы можно встретить в прессе, кино, иногда даже в современной исторической литературе, не говоря уже о литературе советского периода. Одну из ключевых ролей в системе мифов занимает Вторая мировая. Некоторые советские мифы об этой войне сформировались еще до ее конца. Например, в расстрелах поляков в Катыни советская власть обвиняла нацистов, хотя впоследствии было доказано, что этим занимались советские спецслужбы. Культ 9 мая сформировался лишь в 1960-х годах. Развенчанием подобных мифов сейчас занимаются профессиональные историки. В начале этого года в издательстве «Клуб семейного досуга» вышла книга «Война и миф. Неведомо друга святого», где собрано 50 таких мифов и их опровержение. О союзе Гитлера и Сталина, о подготовке Советского Союза к войне и о отступлении советских войск в 1941-м я поговорил с одним из редакторов этой книги Александром Зинченко.
Чому виникають міфи? Ключове питання. Міфи – це спосіб якось замазати ту дійсність, яка була насправді, і створити щось таке, що буде викликати, можливо, захват, можливо, якісь інші емоції. Тобто, в який спосіб емоційно подати ту дійсність, яка, можливо, ну, була не зовсім, скажімо так, привабливою, скажімо так, або яка була незручною, невигідною, так би мовити. Наприклад, якщо взяти газету «Правда», наприклад, за, якщо не помиляюся, 23 грудня 39-го року, то ми там легко зможемо прочитати вітальні телеграми Гітлера, який там в дуже теплих словах вітав Сталіна з 60-річчям. І ясна справа, що такі газети, вони фіксують цей час, їх можна було піти і подивитися не в усіх бібліотеках, але в спеціалізованих бібліотеках можна було подивитися і переконатися, що був якийсь такий період дуже теплих, дуже симпатичних стосунків Гітлера і Сталіна. Але ясна справа, що після 22 червня 41-го року такі речі вони стали дуже незручними для Радянського Союзу. І Сталін, наприклад, народжує один там з багатьох міфів цієї війни прямо під час своєї оцієї першої воєнної промови 3 липня 41-го року. Він там цілу купу міфів створює тільки однією цією промовою, і воно полетіло далі. Тобто цей період між 39-м і 41-м роками їх намагався Радянський Союз вимирати з пам'яті. Для цього інтенсивно підтримувався, наприклад, цей міф про віроломний напад Німеччини на Радянський Союз. А проблема була в тому, що жодного віроломного нападу не було. Розвідка передавала величезну кількість інформації про те, що відбувається концентрація військ на західних кордонах між Радянським Союзом і Третім Рейхом. Знов-таки величезна кількість, ну, тобто, треба було бути сліпим і глухим, щоб не побачити, що ось-ось буде війна. Більш того, є певні свідчення, що Радянський Союз готувався сам до війни, причому готувався до певного превентивного удару. Є навіть один з документів, це, звичайно, не план Барбароса, але чимсь він подібний, таке стратегічне напрацювання, яку розробляв Жуков Георгій Константинович. І, власне, в такий спосіб з цього міксу намагалися зробити потім вже після війни щось таке, що буде створювати, підтримувати цей героїчний дискурс, що радянський народ – народ переможець, і намагатися в цьому дискурсі уникати якихось незручних сторінок. Наприклад, ми стикалися з якимись абсурдними міфами, маленькими міфами. Наприклад, Софінформбюро повідомило в вересні 41-го року про те, що після важких вуличних боїв 21 вересня радянські війська залишили Київ. Проблема в тому, що, по-перше, а, радянські війська залишили Київ не 21-го, а 19-го, б, жодних вуличних боїв, тим більш тяжких чи важких, не було. І тут, тобто, нацисти, Вермахт входив в абсолютно порожній в цьому сенсі простір міський, і це була абсолютна брехня. Тобто, навіщо це робилося? Ну, можна в деяких випадках тільки тільки здогадуватися. Але от з таких дрібниць, зрештою, створювалися, ну, от, наприклад, можна багато таких прикладів наводити, якщо від Києва не відходити. Наприклад, те, що Хрещатик був зруйнований нацистами. Ні, він не був зруйнований нацистами вересня 41-го року, щось в мене 39-й весь час переключається. В вересні 41-го року це було зроблено військами НКВС. Знов-таки, був весь час з радянських часів поширювався такий міф, що Успенський собор старовинний, часів Київської Руси в Києво-Печерській лаврі. Так от, Успенський собор Києво-Печерської лаври був підірваний знову-таки нацистами. Ні, нічого подібного. Знов-таки, це була якась дуже дивна спецоперація радянських спецслужб, і в результаті вони знищили одну з найвеличніших пам'яток давньоруського зодчества. Тобто, ну, варвари, що тут можна ще сказати. Але не хочеться ж бути варварами. То, відповідно, в такий спосіб намагалися перекомбінувати. Це не ми, це зробили вороги. І оце от один, між іншим, з прийомів. Як утворюються міфи, перекладається відповідальність за якісь негречні, красиві, непривабливі ситуації на ворогів. І от, наприклад, ми це бачили і в Катинській історії, і в випадку з знищенням Хрещатика, з знищенням Успенської церкви. Тобто, це був просто один з класичних прийомів пропаганди і творення таких міфів.
Это был историк Александр Зинченко, который рассказывал о союзе Гитлера и Сталина, о подготовке Советского Союза к войне и о отступлении советских войск в 1941 году. В книге «Война и миф неведома друга святого» можно также прочитать о так называемом освободительном походе Красной Армии в сентябре 1939 года, о расстреле поляков в Катыни и о героях-панфиловцах. Формат книги и стиль описания мифов рассчитан на читателя без исторического образования. У микрофона был Андрей Кабалия. Вы слушали Громадский радио. Слушайте, думайте и читайте.
Что почитать?